10:45. Наразі не зле. Він обережно відкладає тростинку, опускається на одне коліно і витрушує вміст рукавиці в коробку. Потім кілька разів проводить долонею по папірцях, хоч поки що непогано їх бачить. Він збирає їх докупи. Всього 400 чи 500 доларів. Це початок на шляху до 3000, не дуже солідно, як на пору року, та не так уже і зле. Потім скручує їх трубочкою і натягує гумку. Тоді натискає кнопку всередині саквояжа, і несправжнє дно на пружині опускається, скидаючи додолу вантаж монет. Туди ж він кладе і згорток банкнот, навіть не намагаючись приховати те, що робить, і ані трохи не гризучись. За всі ці роки його жодного разу не спробували пограбувати. Боже, поможи тому покидьку, який лише спробує. Відпускає кнопку, несправжнє дно лягає на місце, і він підводиться. Йому в крижі відразу ж впивається рука. «Веселого Різдва, Віллі», – каже власник руки. Сліпий Віллі впізнає його по запаху одеколону. «Веселого Різдва, офіцере Вілок», – відповідає Віллі. Голова його й далі злегка задерта в запитальному положенні, руки опущені по швах, ноги в начищених до близьку чоботях розставлені. Не так широко, як для пози вільно на параді, але й не зовсім разом, щоб схоже було на стійку струнко. «Як ви сьогодні, сер?» «Як у шоколаді, засранцю», – каже Вілок. «Ти ж мене знаєш, завжди як у шоколаді». Коли це наближається чоловік в довгому пальті, розстебнутому так, що видно яскраво-червоний лижний светр. Волосся коротке, чорне на маківці, сиве на скронях. Обличчя суворе, наче вирубане з каменю. Вираз, який сліпий Віллі одразу ж упізнає. У нього в руках пара кульків. Один з сакса, другий з баллі. Зупиняється, читає табличку. «Донгха?» – раптом питає він, говорячи не як людина, що називає якесь місце, а як людина, що впізнала старого знайомого на людній вулиці. «Так, сер», – відповідає сліпий Віллі. «Хто був ваш командир?» «Капітан Боб Брісум. Через У, не через О. А полковником Ендрю Шелф, сер». «Про Шелфа я чув», – каже чоловік у розхристаному пальті. Обличчя в нього несподівано міняється. Поки він підходив до сліпого на розі, воно було обличчям з П'ятої авеню, але тепер уже ні. Але я особисто його не зустрічав. «Під кінець мого терміну ми високих чинів не бачили, сер». «Якщо ви вибралися з долини Ашау, я не дивуюся. Згоден зі мною, солдати?» «Так, сер, на той час, коли ми дісталися до Донгха, від командного складу мало що лишилося. Тоді головно вирішували все я і ще один лейтенант. Діфенбейкер – його прізвище». Чоловік в червоному лижному светрі повільно киває. «Якщо не плутаю, хлопці, ви були там, коли впали гелікоптери?» «Так точно, сер». «То виходить, ви були там і пізніше, коли…» Сліпий Віллі не допомагає йому закінчити думку, але відчуває запах одеколону Вілока ще сильніше. Вілок сопе йому практично в самісіньке вухо, неначе розпалений підліток наприкінці гарячого побачення. Вілок не купився на його гру, і хоча сліпий Віллі платить за привілей спокійно стояти на цьому розі, до того ж за теперішніми розцінками дуже щедро, він знає, що Вілок якоюсь своєю часткою і досі коп, який сподівається, що він проколиться. Якась частка Вілока палко за це вболіває. Але Вілокам цього світу ніколи не збагнути, що те, що здається фальшивим, не завжди таке. Іноді ситуація значно складніша, ніж здається на перший погляд. Цього його теж навчив В'єтнам у ті давні роки, коли ще не перетворився на політичний жарт і годівницю для сценаристів-ремісників. 69-й і 70-й були важкі роки, каже сивуватий чоловік. Говорить він повільно, важко. «Я був на висоті Гамбургер з 387-м, тому знаю і Ашау, і Тамбой. Пам'ятаєте дорогу 922?» «А як же, сер, дорогу слави?» – каже сліпий Віллі. «Я втратив там двох друзів». «Дорога слави», – промовляє чоловік у розхристаному пальті, і зненацька стає схожим на тисячолітнього діда, а яскраво-червоний лижний светр виглядає на ньому непристойно, неначе якась річ, яку дітлахи, розгулявшись, почепили на музейну мумію, вважаючи, що демонструють неабияке почуття гумору. Його погляд блукає сотнями обріїв. Потім знову повертається сюди, на цю вулицю, де каріон неподалік грає, а чую, як на санчатах дзвіночки дзвенять дзіндзірі. Він ставить кульки поміж дорогих черевиків і дістає з внутрішньої кишені гаманця зі свинячої шкіри. Розкриває, перебирає акуратну товщу банкнот. «З сином усе добре, Гарфілде? Оцінки хороші приносить?» «Так, сер». «Скільки йому?» 15, сер». «Державна школа?» «Парафіяльна, сер». «Чудово. Дай Боже, щоб він не побачив кляту дорогу слави». Чоловік у розхристаному пальті виймає банкноту з гаманця. Сліпий Віллі не тільки чує, а й відчуває, як Вілокові перехопило дух, і йому не потрібно навіть дивитися на папірця, щоб знати, що там сотня. «Так точно, сер, дай Боже!» Чоловік у розхристаному пальті торкається банкнотою долоні Віллі і дивується, коли рука в рукавиці відсмикується, неначе шкіра оголена, і до неї доторкнулись чимось гарячим. «Покладіть її в мій саквояж або в бейсбольну рукавицю, сер, якщо вам не важко», – каже сліпий Віллі. Чоловік у пальті хвильку дивиться на нього, звівши брови, трішки суплячись, тоді ніби розуміє. Схиляється, кладе банкноту в древню, замащену кишеню рукавиці, збоку на якій синім чорнилом виведено «Гарфілд», тоді запихає руку до передньої кишені і виймає жменьку монеток. Розсипає їх по лиці старого доброго Бена Франкліна, щоб притиснути банкноту. Потім випростується. Очі в нього вологі і налиті кров'ю. «Може, вам допоможе, якщо я дам вам візитівку?» – питає він сліпого Віллі. «Я міг би зв'язати вас з деякими ветеранськими організаціями». «Я вдячний вам і впевнений, що можете, сер, та за всієї поваги мушу відмовитися». «У багатьох перепробували?» «У деяких пробував, сер». «Де проходили реабілітацію?» «У Сан-Франциско, сер», – він вагається, тоді додає. «У палаці Піхв, сер». Чоловік у пальті від душі сміється, а коли обличчя його наморщується, сльози, що стояли в очах, біжать по обвітрених щоках. «Палац Піхв!» – вигукує він. «Років з 10 цього не чув. Боже, судно під кожним ліжком і гола медсестричка під кожною ковдрою. Правильно, гола, за винятком бус любові, які вони не скидали». «Так, сер, ви добре розкрили суть». «Там її ніхто й не прикривав. Щасливого Різдва, солдате!» Чоловік у пальті віддає шану одним пальцем. «І вам щасливого Різдва, сер!» Чоловік у пальті підхоплює свої кульки і йде. Він не озирається. Якби й озирнувся, то сліпий Віллі б цього не побачив. Тепер його очі розрізняють тільки обриси і тіні. «Це було гарно», – бурмоче Вілок. Відчувати, як у вушну раковину пихкає свіжо видихнуте Вілоком повітря, викликає в сліпого Віллі огиду, навіть нудоту, але він не дасть цьому типові задоволення і не відсунеться ні на дюйм. Старий мудак дійсно заплакав, як ти, звичайно, бачив. Що-що, а язик маєш підвішений, Віллі, цього в тебе не відбереш. Віллі мовчить. «То кажеш, ветеранський шпиталь палац Піхв?» – запитує Вілок. «Містечко, по-моєму, якраз для мене. Де це ти вичитав? У солдатах-найманцях?» Тінь жінки, темна постать у світлі все темнішого дня, нахиляється над розкритим саквояжем і щось туди опускає. Рука в рукавичці торкається до рукавиці Віллі в короткому потиску. «Хай вам Бог допомагає, мій друже», – каже вона. «Дякую, пані». Тінь віддаляється, а тихе сопіння у вусі сліпого Віллі – ні. «Приятелю, маєш щось для мене?» – питає Вілок. Сліпий Віллі сягає рукою до кишені куртки. Видобуває конверта і простягає вперед, протинаючи ним морозяне повітря. Конверт виривається з його пальців рівно через стільки, скільки потрібно було Вілокові, щоб опустити руку і в нього вчепитися. «Паскудо!» – в голосі копа не тільки злість, а й страх. «Скільки разів повторювати? В руку давай, в руку!» Сліпий Віллі не відповідає. Він думає про бейсбольну рукавицю, про те, як стирав Бобі Гарфілда, скільки взагалі можна стерти чорнило зі шкіри, і написав на його місці ім'я Віллі Ширмена. Згодом, розпочинаючи після В'єтнаму свою нову кар'єру, він стер чорнило вдруге і вивів друкованими літерами одне прізвище – Гарфілд. Місце на старій рукавиці моделі Елвіна Дарка, що зазнало стількох переінакшень, виглядає обідраним, майже прорваним. Якщо думати про рукавицю, якщо зосередитися на витертому місці і на шаруванні імен на ньому, він, можливо, втримається, щоб не зробити якоїсь дурниці. Адже Вілок, звісно ж, саме цього й хоче. І то набагато дужче від свого сраного хабара, щоб Віллі скоїв якусь дурницю, видавши себе. «Скільки?» – питає Вілок за мить. 300, – відповідає сліпий Віллі. $300, офіцере Вілок. Коп зустрічає ці слова хвилинним задумливим мовчанням, проте відступає на крок від сліпого Віллі й сопіння в його вусі слабшає. Сліпий Віллі вдячний за дрібні радості. «Ну гаразд», – врешті каже Вілок, – «на цей раз. Але надходить Новий рік, друже, і твій приятель Джаспер, поліційний чарівник Смурф, має ділянку на природі в штаті і хотів би побудувати невеликий котедж. Тямиш? Ставки в покері підвищуються». Сліпий Віллі не каже нічого, однак тепер слухає надзвичайно уважно. Якби це було все, то все було б добре. Однак голос Вілока підказує, що це ще не все. «Втім, котедж не головне», – веде далі Вілок. «Головне те, що мені потрібна серйозніша компенсація за те, що доводиться плутатися з таким смертнючим непотребом, як ти». В його голосі починає бриніти щирий гнів. «Як ти можеш займатися цим кожен день, навіть на Різдво, хоч уби й не розумію? Жебраки – це одне, але такий, як ти? Ти такий самий сліпий, як і я». «Ну, ти сліпіший, ніж я», – думає сліпий Віллі, та й далі зберігає спокій. «Твій бізнес крутиться, правда ж? Може, не як у тих вилупків з християнсько-спонсорського каналу, але повинен гребти скільки? Оцій порі, року, штуку за день, дві?» Він добряче не дотяг, але вухам сліпого Віллі Гарфілда похибка звучить музикою. Отже, його тихий партнер стежить за ним не дуже пильно і не дуже часто, у всякому разі поки що. Але йому не подобається гнів у голосі Вілока. Гнів, як закрита карта в покері. «Ти не сліпіший за мене», – повторює Вілок. Очевидно, це добиває його найбільше. «Знаєш що, друже, треба б якось увечері постежити за тобою після роботи. Ну так, подивитися, що ти робитимеш». Він на мить уривається. «На кого перетворишся?» На мить сліпий Віллі буквально перестає дихати, тоді й починає знову. «Не варто, офіцере Вілок», – промовляє він. «Не варто, кажеш. Чому, Віллі? Чому? Про моє добро дбаєш, а? Боїшся, що я порішу задницю, що несе золоті яйця? Та те, що я маю від тебе за рік, не так уже й багато проти грамоти, а то й підвищення». Він замовкає. А коли починає говорити знову, в його голосі з'являється мрійливість, що тривожить Віллі найбільше. «Я б потрапив у пост», – герой-коп викриває безсердечного пройдисвіта з 5-ї авеню. «Боже», – думає Віллі, – «боже праведний, по-моєму, він це серйозно». «На твоїй рукавиці написано «Гарфілд», та закладаюся, твоє прізвище не Гарфілд. Ставлю серце проти душі». «І програєте». «Це ти так кажеш, а ось у твоєї рукавички вигляд такий, ніби вона бачила не одне прізвище». «Її в мене вкрали, коли я був малий». «Чи не забагато він говорить?» «Важко сказати. Цьому негідникові Вілоку вдалося заскочити його зненацька. Спершу телефонний дзвінок до офісу, старий добрий Ед з Найнекса, а тепер це». «Хлопець, що її поцупив, написав на ній своє прізвище, а коли мені її повернули, я стер його і знову написав своє». «І взяв її з собою до В'єтнаму?» «Так». «І це правда. Якби Саліван побачив цю обшарпану рукавицю польового гравця моделі Елвіна Дарка, чи впізнав би він у ній рукавицю свого старого друга Боббі?» «Мало ймовірно, але хто зна. Проте Саліван її не побачив, принаймні не в ліску. Тож це питання не має жодного змісту». А от офіцер Джаспер Вілок ставить купу питань, і зміст у них ще й який. «Ти мав її і у цій долині Ачу?» Сліпий Віллі не відповідає. Вілок намагається загнати його на слизьке, та нема жодної криги, на яку б Віллі Гарфілд хотів ступити по волі Вілока. «І брав її до того місця ковбоя?» Віллі не озивається. «Людину добра, а я думав, ковбой – це такий дядько, що їздить на коні з револьвером». Віллі й далі мовчить. «Пост», – промовляє Вілок. І Віллі крізь туман помічає, як мерзотник злегка розводить руки, немов би закладає фото в рамку. «Герой – коп». Можливо, він просто дражниться, але звідки Віллі знати? «У пост ви потрапите, це безумовно, а от грамоти не дочекаєтеся», – каже сліпий Віллі. «І підвищення теж. Власне кажучи, офіцери Вілок, опинитеся на вулиці в пошуках роботи, і можете не завдавати собі клопоту, надсилаючи резюме в охоронні агентства. З людиною, що брала хабарі, зв'язуватися не хочуть». Тепер черга Вілока перестати дихати. Та коли він переводить дух, попихкування у вусі сліпого Віллі перетворюється на ураган. Ворухливі губи копа майже торкаються його шкіри. «Що ти хочеш цим сказати?» – шепоче він. Долоня опускається на рукав польової куртки сліпого Віллі. «Ну-ну, скажи но мені, що ти, блядь, маєш на увазі?» Але сліпий Віллі продовжує мовчати, руки по швах, голова трішки задерта, уважний погляд втуплений у темряву, яка розсіється тільки коли денне світло майже згасне, а обличчя без будь-якого виразу, але дуже багато перехожих сприймають цю непроникність як розтоптану гордість, мужність, хоч і принижену, та все ще ніби живу. «Краще стережіться, офіцера Вілок», – думає він, – «бо лід під вами все тонший і тонший. Може, я й сліпий, але ви геть глухий, якщо не чуєте, як він тріщить у вас під ногами». Рука на руці Віллі злегка його трусить. Пальці Вілока впиваються йому в шкіру. «Ти маєш товариша, так, сучий сину? Тому й тягнеш кожен раз чортів конверт догори, і твій приятель мене знімає, так?» Сліпий Віллі й далі відмовчується, даючи поліційному чарівникові смурфу науку мовчання. Люди на кшталт офіцера Вілока завжди підозрюють найгірше, якщо їм не заважати. Просто треба дати їм час. «Ти, друже, зі мною не дурій нахер», – кидає Вілок грізно. Але в голос його закрадається ледь вловима нотка тривоги, і рука на куртці сліпого Віллі розтискається. «З січня переходимо на 400 за місяць, а якщо спробуєш зі мною гратися, я тобі влаштую ігровий майданчик. Зрозумів?» Сліпий Віллі не озивається. Пихкання полісмена перестає бити йому в вухо, і він розуміє, що Вілок зібрався йти. Але, на жаль, ще ні. Мерзенні пихкання повертаються. «За те, що ти робиш, горітимеш у пеклі», – каже Вілок. Він говорить проникливо, щиро, аж з якимось запалом. «Те, що я беру твої брудні гроші – гріх, але його можна пробачити. Я питав у священника, тож знаю точно, а ось твій гріх, він смертний. Ти підеш до пекла, і побачимо, скільки милостині там назбираєш». Сліпий Віллі пригадує куртки, які Віллі та Білл Ширмен іноді бачать на вулиці. На спинах карта В'єтнаму, зазвичай роки, які власник куртки провів там, і напис такого змісту. «Коли я помру, то потраплю прямо в рай, бо в пеклі вже своє відбув». Він міг би поділитися цією думкою з офіцером Вілоком. Та який сенс? Мовчання куди ефективніше. Вілок віддаляється, і від думки, що він цьому радий, на обличчі у Віллі з'являється рідкісна усмішка. Вона зблискує і гасне, неначе випадковий промінь сонця в похмурий день.